Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Moi bos días. Toda noite enriba do camión, mollado con frío e medo, pero está vivo. Seguimos coñecendo testemunhas terribles do acontecido en Valencia. Juan é transportista natural de Mondoñedo, en Lugo. Viuse atrapado nun polígono en Ribarroja, en Valencia, pola auga. Había atasco e o seu camión xa non podía seguir avanzando. Comezou a ver outros vehículos flotando. Buscou o sitio máis alto que puido, o teito do tráiler, e moita xente non puido poñerse a salvo.
Estar chovendo, estaba mollado e con frío, claro.
Que pensabas, pasarías moito medo tamén?
Sí, pensaba que eu iba a ser un dos seguintes que pasamos flotando. Pasou moita xente que non puido poñerse a salvo, claro.
O camión quedou cheo de lama. Cando se fixo de día, foi consciente do alcance da traxedia.
Cando se fixo de día, eu e outro compañero que estaba en outro camión, pues empezamos a andar para poñerse nun sitio alto. O medio de todo era lama e, bueno, os coches había xente dentro e, bueno, queríamos salir de ahí.
Pero ele está vivo e o que importa. Está xa na casa, en Galicia, pero co horror do vivido, de momento sen día para volver poñerse en ruta. Galicia continúa prestando toda a axuda posible a Valencia. Van xa camiño de Valencia máis medios galegos. Cantos e cales? Bueno, que sabemos é que marcharon xa esta madrugada efectivos da Axencia de Emerxencias, submarinistas, bombeiros, motobombas, persoal de medio rural. Esta madrugada agrupáronse en Benavente para emprender o seu camiño cara a zona afectada pola gota fría. O conselleiro de presidencia da Xunta, Diego Calvo, aseguraba nas últimas horas que dende Valencia demandaron máis recursos.
O listado dos medios que podíamos enviar, noutras poden tardar un pouco máis en ver un pouco cos voluntarios que pode haber, pero supoño que no prazo de mañá ou luns, como moito, sairá o primeiro envío e despois veremos se si hai que enviar outros envíos, se nos siguen pedindo ese mismo recursos ou utilizamos outro tipo de recursos que nos pidan, ¿no? Pero creo que sobre todo agora, creo que en calquera emerxencia é fundamental a coordinación e temos que confiar na coordinación dos mandos que están ao frente a día de hoxe e, polo tanto, aquela cousa que nos reclamen, as enviamos.
Sobre o terreo están xa tamén traballando axentes da Garda Civil galegos, 12 gardas civis da Coruña, 10 de Pontevedra, 8 de Ourense e 5 de Lugo. O delegado do goberno, Pedro Blanco, agradeceullos o seu compromiso e implicación co pobo valenciano.
Saíron para Valencia un grupo de 35 efectivos da Garda Civil de Galicia para prestar apoio nos traballos que sexan necesarios a consecuencia da Dina. Toda a nosa solidaridade de Galicia con Valencia.
Seguen chegando preguntas, ademais, sobre como colaborar dende aquí. As Cáritas e os bancos de alimentos están canalizando boa parte desa axuda, ademais de donativos a outras entidades como a Cruz Vermella. Manuel de Mora é o presidente do Banco de Alimentos Rías Altas.
Porque así lo que hacemos es igual donativo, compramos los alimentos que realmente hacen falta. Vamos a suponer que la gente ha donado muchos alimentos y pues específicamente, por decir un ejemplo, pues son productos de pasta.
Piden, ¿no?, priorizar os donativos económicos. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. ¿Cómo ven o día hoxe? Pois volven as chuvias a nosa comunidade, temos ceo cuberto, chubascos que van comezar a registrarse polo sur e irán chegando a todo o territorio segundo avance a xornada, sendo menos probables no norte de Galicia. Temperaturas máximas que baixarán un chisco, arestora vai máis frío no interior, temos 6 graus en Lugo, 8 en Ourense, 12 no termómetro en Santiago de Pontevedra, 16 graus no resto de cidades. As máximas estarán preto dos 20-21 graus en xeral nas cidades. Dende hoxe podes descargar os bonos Activa Comercio da Xunta, son uns bonos con desconto contos para forrar nas tendas de proximidade. De seguidos detalles.
Isto sí que é vida. Rodeada de natureza, sen presa, sen estrés, sen agobio.
Carme, esperta, que xa está aquí o bus.
O corpo pídeche escapar da rutina para encontrarte coa natureza. Terra de lecer, terra de soñar. Pídeche perderte en paisaxes inesquecibles. Pídeche descansar en lugares auténticos cunha historia milenaria. Pídeche encontrarte coas túas raíces, desfrutar dun produto de calidade e rodearte da nosa xente. Pídeche que te fagan sentir coma na túa casa. Pídeche Galicia, Xunta de Galicia.
Si todos los médicos van a la consulta en bata, ¿por qué no podrías ir tú en pijama? Y es que hay veces que no puedes ir al médico, pero lo necesitas. Por eso, con nuestro seguro de salud dispones de videoconsultas y un chat 24 horas. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
COPE Galicia.
Estar informado. E nos deportes, a xenda tamén marcada pola catástrofe. Santi Peón, bos días.
Ola, Paula, saudos, bos días. Hoxe imos pechar unha xornada na primeira división que non se debe de xogar a tenor dos acontecementos e das noticias que chegan dende Valencia. O Celta vais enfrontar co Getafe e o clube organizou unha recollida de mantas, roupa e alimentos para axudar a todos os damnificados pola dana, igual que fixeron o resto de equipos da primeira división. No Deportivo podo contar que Pablo Durán e Suedberg son baixas de última hora no conxunto que dirixe Claudio Giraldez. No Depor, Óscar Gil Sanz fixo méritos máis que suficientes, Paula, para quedar no banco deportivista. Na súa estrea como técnico do primeiro equipo, victoria por 1-5 no campo do Cartagena, que é o actual colista da categoría de prata. O Racing de Ferrol, o Celta Fortuna ou o Depor Feminino non xogaron esta fin de semana porque os seus partidos si foron aprazados. Por exemplo, o partido do Depor Feminino que tiña que xogar ante o Valencia, o partido do Racing de Ferrol ante o Castellón, ou o encontro que tiña que disputar por amenaza de dana foi suspendido o Celta Fortuna, o filial celeste, na cancha do Nástic de Tarragona. Ademais, na Liga CB, contundentes derrotas dos equipos galegos por encima dos 100 puntos, especialmente grave a do Breogán, que caeu 111-53, e o Básquet Coruña por 106-80. Houve ademais tamén en baloncesto derbi feminino que gañou o Baxi Ferrola Ensino, ademais da derrota do Celta, que neste caso perdeu ante o colista da primeira división feminina do básquet nacional.
E dende hoxe podes descargar os bonos Activa Comercio da Xunta de Galicia. Os descontos van dende os 5 euros aos 15 euros por compras dos clientes entre 20 e 30 euros. O desconto é de 5 euros entre 30 e 50 euros. O desconto ascende a 10 euros, mentres que para compras superiores a 50 euros a Xunta aporta 15 euros. Como funcionan estes bonos? Bueno, a través dun código QR que o cliente descarga no seu teléfono móvil en Sinas en o momento da compra nos establecementos adheridos para que se aplique o desconto xa no momento do pago. Cada cliente pode descargarse un bono como máximo. O cliente dase de alta, recibe unha mensaxe de validación, actívase e descárgase no dispositivo móvil. Dende o ano 2021 mobilizáronse 80 millóns de euros, así que é normal que os comerciantes aplaudan esta iniciativa que fai aumentar as vendas nos comercios de proximidade. José María Seijas, presidente da Federación Galega de Comercio.
Todas as actuacións que se fagan para incentivar campañas de alguna maneira tamén recompensar un pouquinho ao consumidor con estos premios son boas. En este caso, bueno, hai unha boa dotación para esta campaña e así ante eu espero que, bueno, que seña como formas anteriores.
Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando
COPE Santiago
96.